faktiski tiek savienot mūsdienu modernās tehnoloģijas ar seno paskaršu sūtīšanas tradīciju. Pagājušajā gadā mēs šādā veidā piegādājām 40 tūkstošus paskaršu mamām visā Latvijā. Šī ir tad mums ļoti populāra akcija un jo vairākas gadus pēc kārtas nemainās to māmu vārdu top, kuras saņem visvairāk sveicienu. Tās ir Ineses, Dacis un Anitas. Šobrīd, jā, mēs vairāk orientēsimies uz to, ka tas būs tāds, kurš pirmais paspēs, tas arī varēs nosūtīt un tā būs tāda ekskluzīva iespēja.